Să deschidem împreună epistola Apostolului Pavel către Filipeni și vom citi din capitolul 2, începând cu versetul 12 până la sfârșitul capitolului. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi, căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos, ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine, și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el, și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis dar cu atât mai mult, cu atât mai îngrabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Amin. Am citit până la final acest capitol și suntem în studiul nostru în cartea Filipenilor, cea de-a șaptea lecție în această epistolă, Epistola Bucuriei. Tema principală a epistolei este bucuria. Așa cum spuneau și frații, nu este moment mai potrivit și mai indicat să fim ancorați în Hristos și să ne bucurăm în Hristos, indiferent de împrejurări, indiferent de situație, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu-i așa? Mai ales în vremurile acestea. V-am mai spus iarăși că această epistolă diferă foarte mult de toate celelalte, pentru că este o epistolă scrisă, o scrisoare scrisă din închisoare și de acolo, din închisoare, Pavel vorbește de bucurie și asta nu-i lucru mic sau nu-i lucru simplu, nu-i lucru ușor. Și de asemenea, Pavel scrie unei biserici față de care este atașat, sufletește foarte mult. Și o biserică, în contrast cu multe altele, cărora Pavel li se adresează în diferite epistole sau scrisori, este o biserică matură în Hristos. Așa că ne întâlnim în epistola aceasta cu subiecte care țin de maturitatea în Hristos, țin de calitatea și de nivelul unui creștin matur și ce înseamnă să fii un creștin matur. Și în seara aceasta, lecția noastră se va numi în acest context și în această direcție, se va numi semnele creștinului matur. Semnele creștinului matur. Sau am putea să numim de asemenea lecțiunea noastră bucuria în necaz. Bucuria în necaz. Dar bucuria în necaz este numai unul din semnele pe care trebuie să le aibă creștinul matur. Și Apostolul Pavel, în segmentul acesta pe care l-am citit, în pasajul pe care l-am citit, nu cuprinde toate calitățile unui creștin matur, dar cel puțin trei dintre ele le prezintă și o să le observăm împreună, toate aceste trei. Iar apoi, în partea a doua a textului, vedem că Pavel vine înaintea lor cu două exemple, cu doi din colaboratorii lui, din tovarășii lui de slujbă, unul pe care îl are foarte apropiat și foarte la inimă și acela este copilul lui în credință, nimeni altul decât Timotei, nu-i așa? Și îl dă ca exemplu, ca pildă de maturitate, de slujire, de sacrificiu. Și apoi îl dă ca exemplu chiar și pe Epafrodit, pe cel pe care biserica din Filipii l-a trimis cu ajutorul. A fost trimis cu un ajutor la Roma să ducă Apostolului Pavel o expresie a dragostei și a suportului pe care biserica din Filipii a arătat-o de nenumărate ori față de apostol. În textele noastre am spus mai la început că avem cel puțin patru referințe în care se vorbește despre faptul că biserica din Filipii și-a arătat dragostea față de Apostolul Pavel. Și Epafrodit a făcut mai mult de 1000 de kilometri distanță de la Filipii până în Roma și acum trebuia să meargă înapoi, aceeași distanță. Se prea poate ca pe drum să se fie îmbolnăvit. Oricum, ce spune Apostolul Pavel este că în timpul acestei călătorii și în timpul acestei perioade, Epafrodit a fost foarte bolnav. Și spune Apostolul Pavel, a fost chiar foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu l-a ridicat și și-a arătat harul și față de Epafrodit și față de Pavel. Acum Pavel îl trimitea înapoi și îl dădea ca exemplu. Întâi l-a trimis pe Epafrodit cu scrisoarea, cu epistola și de grabă să fie primit, să se bucure biserica de faptul că Pavel este bine și mai ales Epafrodit este bine, pentru că cei din Filipii auziseră despre îmbolnăvirea lui și despre condiția lui foarte precară și își puneau probleme serioase. Vedeți, la vremea aceea nu se întâmplau lucrurile ca astăzi, că ușor poți comunica, ușor poți intra în legătură cu cei de departe și le transmiți cum stau lucrurile. A durat multă vreme până când Epafrodit a ajuns la Pavel, acum va fi multă vreme până când va merge înapoi la biserica din Filipii, cei pe care Pavel îi avea în atenție când scrie epistola și gândul era să le facă bucurie, pentru că aceasta e tema cărții, bucuria. Deci ne vom uita la trei caracteristici ale creștinului matur, sigur, pe scurt vom face lucrul acesta, iar apoi ne vom referi la cei doi ucenici, la cei doi colaboratori ai Apostolului Pavel. Dați ca exemplu, dați ca pildă, ne vom referi la Timotei și la Epafrodit. Aceasta ne propunem cu ajutorul Domnului pentru această seară. Să recitim pasajul din versetele 12, 13 și 14. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Aici este sublinierea. Versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Deci prima observație care am putea să o avem, să o facem, este aceasta. Creștinul matur este creștinul care nu se plânge. Faceți toate lucrurile fără cârtiri, adică fără murmur, adică fără comentarii, adică fără comentarii negative, fără să vă plângeți. Aceasta e marca unui creștin matur. Creștinul matur nu e un plângăreț. Nu numai plângărețul care se vaietă de lucruri, de viață, care e nemulțumit de situații, care e mereu nemulțumit. Dar mai ales de creștinul acela care nu se plânge de alții, care nu se plânge de situațiile vieții, care are puternic ancora în Hristos și bucuria e prea mare ca să poată să facă loc nemulțumirilor și, știu eu, comentariilor și murmurelor și cârtirilor și fără comentarii negative, am spune într-un limbaj puțin mai modern astăzi. Faceți toate lucrurile fără comentarii negative, fără să comentăm. Sunt oameni care foarte greu le intri în voie, sunt oameni care foarte greu îi faci să se bucure, sunt oameni care foarte greu ajung la starea de mulțumire, la starea de bucurie. Mereu ceva nu lucrează, ceva nu-i bine. Odată am făcut consiliere cu o familie și soția spunea: frate, vine acasă, l-aștept cu masa, toate sunt bune, toate sunt puse, mâncarea lui preferată, dar nu-i bine cum stă furculița, nu-i bine cum îi pus șervețelul, ceva, de ceva trebuie să se lege. Intră în casă și cum intră în casă, în loc să spună: dragă, cum ești, mă bucur că te revăd cu bine și toate sunt bune și slavă Domnului pentru că am ajuns cu bine acasă, zice, el de la ușă începe și zice: dar ce-i cu asta aici? Dar tu ce-ai făcut astăzi? Dar de ce n-ai curățit? Sau de ce copiii mici, știți cum mai lasă lucruri și așa? Oameni nemulțumiți, oameni, aceștia sunt creștini, dar sunt creștini maturi, da? Sunt babies în Hristos. Sunt foarte nemulțumiți și cu acea atitudine negativă și trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că această reacție negativă, această atitudine negativă pe care o avem asupra ce se întâmplă în jurul nostru sau asupra altora, mai ales asupra altora, da? Împrăștie în jurul nostru, ca să fiu în contextul zilelor de astăzi, împrăștie un fel de virus, un fel de atmosferă, otrăvește atmosfera, mă înțelegeți? Te apropii de un asemenea om, de un asemenea frate sau soră, de o asemenea ființă și te simți inconfortabil cu un asemenea om, nu prea ai multe de vorbit, vrei să schimbi subiectul, el comentează, el e nemulțumit, el critică pe alții, nimica nu-i bine, trebuie altfel făcut, nimeni nu știe, el știe cum trebuie făcut așa cum zice el sau cum zice ea. Da, deci este această stare de nemulțumire și de atmosferă pe care o contaminăm cu comentariile noastre negative. Și foarte greu se poate scăpa de boala aceasta. Știți, în călătoria lor prin deșert, poporul evreu de foarte, foarte multe ori au căzut în slăbiciunea aceasta și au cârtit, așa spune cuvântul Domnului, au cârtit și din cauza că au cârtit, Domnul i-a pedepsit, Domnul i-a oprit din călătorie, Domnul i-a disciplinat mereu și parcă nu învățau, le-a dat Dumnezeu carne din cer, le-a dat Dumnezeu pâine din cer, le-a dat Dumnezeu apă din stâncă, le-a arătat Dumnezeu minuni și semne nenumărate, erau tot nemulțumiți. De ce? Pentru că nu erau maturi. Un credincios matur nu este așa. Un credincios matur e mulțumit, un credincios matur e bucuros, un credincios matur e puternic ancorat în Hristos și merge înainte, vede toate lucrurile, dar nu îl afectează. Da? Este ca un filtru care îl pui la apă. Da? Aveți în casele dumneavoastră anumite filtre, nu-i așa? Le aveți fie la frigider, fie la chiuvetă sau unde le aveți și sunt niște filtre și sunt din ce în ce mai sofisticate și mai speciale. Filtrele acestea, care este menirea lor? Să lase apa să treacă și ele nu trimit mai departe murdăriile și impuritățile. Rețin, au calitatea aceasta să pună la o parte tot ce-i murdar și apa să meargă în continuare curată. Ei, așa este un creștin matur. Este ca un filtru din acesta. Pe el nu-l îmbâcsește o asemenea stare și când dă de o persoană nemulțumită și cu o stare din asta, cu o încărcătură din aceasta negativă, nu se lasă afectat. Schimbă subiectul sau spune, frate, zi-mi, te rog, ceva pozitiv, zi-mi ceva bun. Creștinul imatur, pe de altă parte, este ca un burete. Cum este buretele? Absorbe tot și ține acolo tot. Și nu se curăță. Buretele, el îl pui în apă și tot ce e în apă aceea absorbe. Da? Nu e ca filtru. N-are proprietățile pe care îl are filtru. Pe care le are filtru. Și absorbe și rele, și bune, și impurități, și lucruri de care n-ai nevoie și numai atâta trebuie să-l storci. Da? Până nu l-ai stors, s-ar putea să arate bine și să zici, nu știi ce e acolo. Dar când l-ai stors, atunci iese, dacă e ceva murdar, murdar iese. Ce-a putut să absoarbă. N-ar trebui să fim ca buretele, noi ar trebui să fim ca un filtru care e în stare, prin Duhul lui Dumnezeu și prin discernământul Scripturii și a Duhului Sfânt, să pună deoparte tot ce e murdar și să nu se lase afectat de asta și apa cuvântului și apa vieții și apa Duhului Sfânt și apa care împrospătează și pe el și pe alții să curgă curată mai departe. Asta e prima observație sau primul semn al creștinului matur. Creștinul matur nu se plânge. Sau dacă vreți altfel, creștinul matur nu are comentarii negative. Nu are comentarii negative și nu împrăștie în jurul lui această stare de nemulțumire, de frustrare, de, știu eu, poate să ducă la așa cum s-a întâmplat cu poporul evreu, poate să ducă chiar la rebeliuni. Poporul evreu a fost nemulțumit de Moise, nemulțumit de Aron, nemulțumit de viață, nemulțumit de călătorie, nemulțumit de Dumnezeu, nemulțumit de toți, de toate. A vrut să întoarcă înapoi în Egipt și din când în când găsea câte un personaj care să pornească o revoltă sau o nemulțumire de felul acesta. Creștinul matur nu se plânge și nu are această stare de nemulțumire și de răspândire a lucrurilor negative. Mai departe, de la versetele 15 și 16, găsim a doua observație sau a doua calitate a creștinului matur. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Da? Care credeți că poate fi în urma analizării sau în urma privirii la acest pasaj care l-am recitit, care credeți că este cea de-a doua calitate a creștinului matur? Creștinul matur se păstrează curat. Se păstrează curat. Starea de curăție, starea de neprihănire, starea de veghe, starea de... De aceea spune la început, în versetul 12, cu frică și cu tremur. Adică o grijă permanentă, nu e vorba de frică, de pedeapsă sau de frică de alte lucruri, ci e vorba de acea grijă de a nu-ți păta hainele. Știți cum spune Eclesiastul în capitolul 9, versetul 8? Hainele să fie albe, știți cum zice? În orice vreme. Și unde lemnul să nu lipsească de pe cap. În orice vreme, da? Este sâmbătă nuntă la familia Șulea. Nu știu, nu m-am interesat, dar sunt aproape sigur, 99,9%, da, poate că ar trebui să zic 100%, că mireasa va fi îmbrăcată în alb și încă cu o haină cu totul specială și în alb. Da? Numai că după aceea haina de nuntă se dă jos, nu-i așa? La botez, candidații care fac legământ cu Domnul și intră în apa botezului, se îmbracă în alb, nu-i așa? În alb se îmbracă. După aceea haina se dă jos. Sufletul trebuie să fie totdeauna îmbrăcat în alb. Totdeauna îmbrăcat în alb. Și așa spune Apostolul Pavel aici, aveți grijă să fiți fără prihană și curați, copiii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Da? Nu zice, izolați-vă, plecați în deșert, fiți ca, știu eu, călugării care se izolează prin peșteri. Nu, nu, aceasta nu e o soluție. Nu aceasta e soluția. În mijlocul unui neam ticălos și stricat, în mijlocul unei lumi fără Dumnezeu, să străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Acolo, în limba greacă, în textul original, termenul care e folosit este să fiți neamestecați cu lumea. Neamestecați cu lumea. Da? Nu este numai să te păstrezi curat și fără prihană și fiecare înțelege ce poate și cât poate. Să nu te amesteci deloc cu lumea. La desfrâurile ei, la poveștile ei, dacă ești la lucru și într-un grup de oameni, oamenii spun o glumă și poate spun o glumă din aceea foarte mizerabilă și care nu are nimic bun în ea, când vine creștinul, când vine credinciosul și se apropie de grupul acela sau se oprește să vadă ce discută, să-și pună mâna la gură și să zică: a venit un copil al lui Dumnezeu, a venit un fiu al luminii, a venit cineva care e un ambasador dintr-o altă lume, dintr-o altă împărăție. E cineva care pur și simplu, chiar dacă nu zice nimica, prin prezența lui, prin simplu fapt că e prezent acolo, emană Duhul lui Dumnezeu din el. 25 de ani a fost condamnat în China un predicator și un învățător de mare calitate pe numele lui Watchman Nee. Da? A fost ținut mai mult de 25 de ani. prin 75 a fost eliberat, a fost chinuit, a fost batjocorit, ca să nu mai poată scrie, i s-au tăiat degetele, ca să nu mai poată vorbi, i s-a tăiat limba. S-a intervenit din Occident pentru el ca să fie eliberat, că acum depășise cu mult, era deja de 30 de ani acolo, a uitat să-l lase liber la 25 de ani și până la urmă i-au dat drumul. Și sunt mărturii care spun așa, că Watchman Nee se apropia de oameni, umbla, se mișca foarte încet și nu putea să comunice, îi se tăiase limba, nu putea să mai scrie, îi se tăiaseră degetele, dar martorii oculari și mărturiile de atunci spun că se apropia de oameni și nu spunea nimic și oamenii cădeau cu fața la pământ. Pentru că simțeau puterea lui Dumnezeu. Lumina. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul care l-a folosit fratele Claudiu duminică, acela din 1 Ioan, capitolul 1, dacă nu greșesc, versetul 7, cred că este, dacă umblăm în lumină, dacă umblăm în lumină. Vedeți? Spune acolo, avem părtășie unii cu alții, dacă umblăm în lumină, așa după cum El însuși este în lumină, Dumnezeu, avem părtășie unii cu alții și atenție ce frumos spune aici. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Știți ce înțeleg eu de aici? Și ce meditație sau ce reflexie aș putea să fac de aici? Pentru că umbli în lumină și când umbli în lumină, care este Hristos, care este cuvântul viu al lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lumina aceasta, cu cât umbli mai mult în lumină și cu cât ai mai mult părtășie cu Dumnezeu, lumina aceasta îți arată în diferite etape și în diferite segmente de umblare, îți arată lucruri adânci și ascunse pe care trebuie să le mărturisești, trebuie să te pocăiești de ele și trebuie să te lași de ele. Și atunci mergi în lumină și mai puternic. Și în momentul când te apropii de lumină și ești mai sus de lumină de cum ai fost, deja lumina mai puternică scoate în evidență alte lucruri. Da? La început zici, m-am pocăit, nu mai beau, nu mai curvesc, nu mai blastăm, m-a scăpat Domnul. Ia, și încep să umbli în lumină. Și după ce umbli în lumină, Domnul îți arată în umblarea aceea, prin cuvântul Său și prin Duhul Său, că sunt alte lucruri de corectat. Și tu le pui la inimă și tu asculți și tu intri în mărturisire și tu intri în pocăință și Domnul te scapă și de acelea. Și umbli mai tare în lumină. Și ajungi într-o zi să spui întrebarea, Doamne, ca și apostolul Pavel, dar de mine cine mă scapă? Cine mă scapă de mine? Da? M-ai scăpat de beție? M-ai scăpat de patim? M-ai scăpat de știu eu ce, alte păcate grele? M-ai scăpat poate și de dușmani? M-ai scăpat, Doamne, acum îmi dau seama că lupta cea grea și cea mare este cu mine, da? Cu eu-ul meu. Și atunci umbli în lumină și lumina începe să-ți arate. Uite aici, în zona asta, vezi? Vezi? Nu poți ierta. Trebuie lucrat aici, da? Și Domnul cu bisturiul pătrunde adânc, da? Uite aici, vezi? Te compari cu alții, uite aici, gelozie, uite aici, mândrie, uite aici, bârfă, uite aici, gânduri murdare, uite aici. La un moment dat, într-o mare disperare, spui ca Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci Pavel vede că în Iisus Hristos este această salvare, este această eliberare. Și este semnul maturității creștine, umblarea în neprihănire, umblarea într-o viață curată, fără prihană, umbrarea în lumină, aduce roade, nu numai Biserica Pentecostală se laudă mereu cu darurile, cu Duhul Sfânt, cu vorbirea în alte limbi, cu botezul cu Duhul Sfânt, cu vedenii, cu daruri, cu profeții, și acestea sunt bune, și acestea sunt foarte bune, și acestea sunt foarte necesare. Dar știți cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 1? E foarte interesant. Tot ce vorbește acolo e majoritatea de daruri. Sunt diferite daruri, este același Duh, Domnul lucrează și darurile sunt date toate spre folosul celuilalt, deci trebuie să-l slujești pe celălalt și să te gândești la binele celuilalt, da? Dar în 1 Corinteni 12 cu 1, foarte interesant, că nu mai apare cuvântul carismata, adică cuvântul dar, cuvântul dar. Știți ce cuvânt apare acolo? Zice, în ce privește omul duhovnicesc, pneumaticos, zice acolo, nu zice carismaticos. Nu pune accentul pe carisma, ci pune accentul pe caracter, pe omul duhovnicesc. Cum să opereze cu darurile un om neduhovnicesc? Câte accidente, câte pericole, câte înțelegeri greșite, câte, știu eu, apucături și atitudini de aroganță poate să aibă cineva spunând, eu sunt profet, eu am vedenii, mie Domnul îmi vorbește și așa mai departe. Odată auzeam pe cineva spunând despre un asemenea context în care într-un grup unui păstor i-a ieșit următoarea lucrare, atenție, următoarea lucrare profetică. Bărbatule, să nu asculți de nimeni, du-te înainte și fă ce ai în gândul tău și în planul tău, pentru că eu am să vorbesc cu tine cum am vorbit cu Moise gură către gură. Deja pe omul acela l-ai pus pe o traiectorie greșită, pe o traiectorie total greșită, pentru că e cu totul scos în afara contextului ce a făcut Dumnezeu cu Moise și cum a lucrat Dumnezeu prin Moise și cum a vorbit Dumnezeu cu Moise, și chiar și atunci Moise n-a fost de capul lui, ce a avut pe Aron, a avut, vă aduceți aminte, a urmat sfatul socrului său și a împărțit poporul pe grupe și a pus să aibă grijă peste 100, peste 500, peste 10, peste 50, deci nu erau lucrurile ca și cum faceți, te taie capul și du-te înainte. Un exemplu. Deci acesta este al doilea semn al maturității, umblarea în lumină, umblarea în roada Duhului Sfânt. În roada Duhului Sfânt. Domnul când va veni, va veni nu să-și ia darurile, că darurile sunt cele pe care le dă bisericii și le dă pentru zidirea bisericii, pentru creșterea și maturizarea bisericii, dar când vine, vine să ia roadele. Și atunci trebuie să ne uităm și să ne rugăm și să trăim în viața noastră prin Duhul Sfânt, roada Duhului Sfânt. Așa cum spunea fratele Vasile Duminică, foarte frumos, Iacob 3 cu 18, roada neprihănirii este semănată în pace, dar nu pentru oricine, ci numai pentru cei care fac pacea. Deja înseamnă că dacă ești un fiu al păcii și faci pacea și cauți pacea și alergi după ea, deja această roadă a neprihănirii se manifestă, se arată. Ar trebui mult mai mult accent să punem în viețile noastre și în predicile noastre și în discuțiile noastre pe roada Duhului și pe caracterul lui Hristos în noi, pe semnul acesta de maturitate, de umblare, neprihănire într-o viață curată. Acum vine al treilea și citim de la versetul 17 și 18. Și aici vine foarte interesant și frumos. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Da? Deci este contextul suferinței, este contextul martirajului, este contextul închisorii, a lanțurilor, a suferinței pentru Domnul și Pavel vorbește despre bucurie. De aceea am zis că lecția s-ar fi putut numi foarte bine bucuria în necaz. Bucuria în necaz. Pentru că al treilea semn, deci creștinul matur nu se plânge, creștinul matur se păstrează curat într-o lume păcătoasă și ticăloasă, dar în al treilea rând, creștinul matur se bucură în necaz. Se bucură în necaz. Da, nu se bucură de necaz, atenție, nu se bucură de necaz, nu se bucură de necazul altuia, dar oricât ar fi de mare necazul care e peste el sau care e în jurul lui, în contextul lui, el are bucurie și această bucurie e bucuria mântuirii. Îl are pe Hristos. Da? Așa că nu ne temem, luăm toate măsurile de precauție, suntem foarte atenți, nu înseamnă să fim ignoranți, nu înseamnă să nu luăm în considerare toate informațiile care le primim și recomandările și sugestiile. Și chiar i-am rugat pe frații păstori să vină acum seara și la sfârșit să rămânem puțin să ne consultăm și să vedem cum abordăm lucrurile de aici înainte, în ceea ce privește situația creată în statul California, în America, în lumea întreagă, dar asta nu înseamnă că suntem niște oameni speriați, niște oameni fricoși, niște oameni care se panică sau se panichează, niște oameni, știu eu, speriați. Știți, a scared person, it's a very dangerous person. O persoană speriată, o persoană copleșită și stăpânită de frică, poate să facă lucruri neașteptate și nedorite, poate să aibă reacții din acestea, pentru că fiind sub imperiul fricii și sub contaminarea fricii, s-ar putea să reacționezi incorrect sau nepotrivit. Așa că al treilea semn este acesta, semn de maturitate. Creștinul matur se bucură în necaz. Se bucură în necaz. Și chiar dacă, spune, și chiar dacă va trebui să fiu turnat. Oricum, Pavel, din ce înțelegem, va veni imediat segmentul la care ne referim, mai simplu și mai direct, că zice, vi-l voi trimite pe Timotei să aflați exact cum sunt, dar eu aștept să văd cum evoluează lucrurile cu procesul meu și cu lucrurile de care sunt acuzat, dar trag nădejde, și aici vorbește profetic, trag nădejde să îl urmez și eu și să ajung la voi. Da? Parcă Pavel ar fi vrut să spună, când ies de aici, primul lucru care mi-l doresc e să vin la voi. Pentru că voi sunteți biserica mea de suflet, pe care v-am aproape și mi-e drag de voi, mi-e dor de voi și știu că și vouă vă pasă de mine și vreau să ajung acolo, să-l ajung din urmă pe Timotei. Îl trimit pe Timotei, prima dată îl trimit pe Epafrodit, el duce scrisoarea și el merge primul. După aceea am să-l trimit pe Timotei, pentru că el va împărtăși exact sufletul meu și simțirea mea și apoi spune el, vin și eu. Cu toate acestea, Pavel nu pierde din perspectivă the big picture. Pavel vede marele tablou și marea scenă. Adică, în foarte scurt timp, voi fi martir. În foarte scurt timp, se pare din ce avem în istorie, aproximativ după eliberarea aceasta, prima eliberare, mai trec aproximativ 2 ani, poate 2 ani jumătate, e arestat din nou, de data asta e dus la închisoarea aceea grea, închisoarea Mamertină și sub Nero și sub persecuțiile care au loc în Roma în timpul dictatorului și a nebunului Nero, Petru este răstignit cu capul în jos, iar Pavel este decapitat fiind, nu-i așa, cetățean roman. Și parcă și textul acesta cer iertare pentru grafica acestei asocieri, dar iată că parcă și textul care îl scrie el trimite exact acolo. Zice, chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur. Da? Și parcă e imaginea aceea, știți cum este cu decapitatul, când îi se taie capul și atunci este o stare și o imagine în care sângele este turnat. De aceea apare imaginea aceasta cumva ca un pahar care este turnat sau ca o băutură care este turnată, da? Și nu vreau să descriu mai mult sau să sugerez mai mult. Oricum, Pavel are martirajul, are în perspectivă plecarea din Roma, ieșirea după prima întemnițare, va fi achitat în fața cezarului, va vorbi despre asta și a spus că Domnul a fost de partea lui și va fi eliberat. Dar apoi, sigur că da, urmează și martirajul. Și despre asta vorbește. Și în contextul acestui martiraj, el spune, bucurați-vă. Bucurați-vă pentru că eu mă bucur, bucurați-vă împreună cu mine, așa, și voi bucurați-vă. Bucurați-vă și fiți parte la bucuria mea. Deci creștinul matur se bucură în necaz. Creștinul matur se bucură în necaz. Foarte pe scurt, deși mie îmi plac foarte mult aceste tablouri biografice, aceste mici sketch-uri, aceste mici tablouri în care cineva este prezentat și sigur că întâi ne este prezentat Timotei și despre Timotei, bine știți, a fost descoperit de Apostolul Pavel în prima călătorie misionară, fapte 14:6, dar a fost luat apoi ca și tovarăș de slujbă și ca ajutor în lucrare în fapte 16:1-4 și venea dintr-o familie unde mama lui, Eunice, și bunica lui, Lois, erau creștine, erau credincioase. Și spune Pavel în 2 Timotei 1:5, sunt încredințat că acea credință din bunica ta, Lois, din mama ta, Eunice, este și în tine. Avea un tată grec, nu știm dacă era sau nu era credincios, cei mai mulți comentatori sunt de părere că nu era, dar Pavel l-a luat și spune despre el, 2 Timotei 1:2, că este adevăratul meu copil în credință. Ce frumos spune, zice, nimeni nu împărtășește, are un limbaj prietenesc față de cei din Filipii atunci când vorbește de Timotei, care zice, nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi, căci n-am pe nimeni, și aici e frumos de tot, care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cu alte cuvinte, spune Pavel, dacă vine el, este ca și cum aș veni eu. Pentru că el simte ca mine, trăiește profund ca mine, are aceleași sentimente și aceleași valori spirituale ca și ale mele. Deci este un limbaj prietenesc, versetul 19-20. Apoi este un limbaj pastoral, spune versetul 21, 22, 23, ce drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui. Acesta e raportul, acesta e tabloul, relația dintre Timotei și Apostolul Pavel. Ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce într-o sătură vor lua lucrurile. Și apoi vă spuneam, este și nuanța profetică a mesajului, versetul 24, și am încredere în Dumnezeu că în curând voi veni și eu. Ce frumos! Deci Pavel dă exemplu pe acest Timotei, pe acest devotat credincios, pe acest devotat ucenic, pe acest devotat tovarăș de slujbă care îi împărtășește simțirile ca nimeni altul din toți ceilalți tovarăși ai lui. Epafrodit e de asemenea prezentat și el ca un tovarăș de slujbă și în perioada cât a stat cu Apostolul Pavel, între cei doi s-a stabilit o relație foarte frumoasă, foarte profundă și Pavel vorbește foarte, foarte frumos de el. Iată câteva observații. Deci Epafrodit e membru din biserica din Filipii, trimis cu ajutoarele. Nu ne spune textul dacă era un mare predicator, un mare misionar, un mare evanghelist. Nu, nu. Era un om simplu, dar are niște calități extraordinare. Pavel va vorbi despre asta aici. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Deci versetul 26 foarte mâhnit, versetul 27 foarte bolnav, versetul 28 foarte de grabă trimis la voi ca să vă bucurați de el și ca să-l primiți bine și să-l prețuiți, versetul 29. Foarte frumoase aceste nuanțe și observații care le putem face. Unii sunt de părere că ar fi vorba de Epafras din Colose. Cei mai mulți specialiști pe studiul textelor din Noul Testament spun că este cu totul altă persoană. Epafrodit e unul și Epafras e altul, deși poate fi o prescurtare Epafras de la Epafrodit. Ei, nu este aceeași persoană. Epafrodit apare în epistola către Filipeni și numai într-un singur verset sunt 5 calități foarte frumoase pe care Apostolul Pavel le spune despre el. Haideți să vedem. Versetul 25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele, da? Deja îl numește frate, ca și cum ar fi parte din familie, tovarășul meu de lucru, da? My helper, ajutorul meu. Apoi zice, și de luptă, deci este un luptător, este un soldat al lui Hristos, da? Trimisul, mesagerul, n-a fost numai un simplu om care duce niște ajutoare și atâta tot. Nu. Acum, tot trimis este înapoi cu mesajul Apostolului Pavel. Trimisul, slujitorul vostru pentru nevoile mele. Deci, iată, 5 calități. Fratele, tovarășul meu de lucru, și de luptă, adică soldatul, luptătorul, trimisul, slujitorul, da? Care și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Mai este un text asemănător în Coloseni 1:24, mă apropiu de încheiere, și spune așa, în trupul meu, atenție ce frumos spune Pavel, aici vorbește despre sine, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Ce vrea să spună această expresie, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos? Hristos a suferit pentru păcate odată pentru totdeauna, suferința lui răscumpărătoare sau suferința lui care a depus-o în locul nostru, este o suferință care a salvat omenirea și a salvat sufletul nostru de la moarte. Despre ce suferință este vorba? Este vorba despre suferința pentru Hristos în fiecare generație. Hristos suferă alături cu toți martirii, cu toți care suferă. În generația lui Pavel au fost aceștia. A fost Timotei, a fost Epafrodit, au fost ceilalți tovarăși ai lui în frunte cu Pavel. În altă generație au fost alții, da? În generația noastră din România comunistă au fost alții care au suferit pentru Hristos, au suferit pentru Evanghelie. Și asta dădea mesaj bisericii și lumii întregi, că această suferință este o suferință biruitoare, este o suferință plină de bucurie. Zicea, în mărturia lui, zicea Ferenc Vișchi la Gherla, că stăteau în rând să fie luați și el râdea. Și gardianul a zis, băi, ce ai mă de râzi? Tu cum? Tu ești aici, vii la Gherla, una din cele mai grele închisori, și tu râzi. Și zice, pe fața mea era probabil altceva, pentru că Domnul îi spusese, zice, acum, zice, tu intri aici și asta va fi parohia ta. Da? Și zice, eu eram nerăbdător să-mi iau în primire parohia. Adică oameni pentru care să se roage, oameni cu care să plângă, oameni la care să le spună de Hristos. Așa a intrat Ferenc Vișchi, pastorul reformat, mișcarea de trezire a betaniștilor, era o mișcare de trezire care punea mult accent pe rugăciune și pe studiu biblic în case și sigur că i-a prins și Vișchi a luat 25 de ani închisoare. A murit acum câțiva ani, n-a murit de mult. Și a fost un om extraordinar al lui Dumnezeu și spunea, intram la Gherla și pe fața mea era bucurie, nu era altceva decât o foarte, foarte mare bucurie. Pentru că ei înțelegeau suferința aceasta pentru Hristos ca împlinind ceea ce lipsește în generația lor, în timpul lor, pentru a arăta că Dumnezeu este biruitor în suferință. Da? Adică prin ei, să nu mai vorbim, că acum am vin toate ideile și trebuie să mă opresc. Uite, și pun notițele ca să mă ajut să găsesc caminul cât mai repede. Dar dacă te duci, de exemplu, la Sighet, acolo s-a transformat închisoarea într-un fel de muzeu și e poezia aceea, azi noapte Iisus a intrat în celulă. Ce experiențe aveau ei cu Dumnezeu? Cum le răspundea lor Dumnezeu la rugăciuni? Ce minuni făcea Dumnezeu între ei, că dacă le-ai auzi, ai zice, nu se poate, nu, ăștia sunt nebuni. Da, sunt nebuni, nebuni pentru Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Deci iată, în seara aceasta Domnul ne-a pus înainte tabloul unui creștin matur, unui creștin care nu se plânge, care nu are o atitudine negativă de comentarii, nemulțumiri și așa. Creștinul care se păstrează curat într-o viață de neprihănire, roada Duhului Sfânt. Și creștinul care se bucură în necaz. Iar în final ne-a pus în față doi ucenici, doi martori pentru Hristos, maturi, devotați, consacrați, pe Timotei și pe Epafrodit. Haideți în vremea aceasta să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să facă din fiecare din noi creștini maturi, care nu se plâng, care trăiesc o viață curată și care se bucură chiar și în necaz și în orice situație. Ne rugăm!